Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Narayanam Namaskritya.
Narayanam Namaskritya.
Naram Chaiva Narottama.
Naram Chaiva Narottamam.
Devim Saraswatim Vyasa.
Sarasvatim Vyasam.
Tato Jayamudiraye.
Tato Jayamudiraye.
Nashta Prayesha Vabhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya.
Nityam Bhagavata Sevaya.
Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtiki. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 7, verses 19 and 20. The chapter is called What Prahlad Learned in the Womb.
Čteme z 7. zpěvu, 7. kapitoly, šloka 19 až 20, co se Prahláda naučil v luně, se jmenuje kapitola.
And Prahlad is speaking to his schoolmates.
Prahlád tady promlouvá ke svým spolužákům.
He's explaining to them how it is that he knows all that he knows.
A vysvětluje jim, jak se dozvěděl všechno, co ví.
He has heard from Narada, his guru.
Slyšel to od Narady, svého gurua.
A very unusual sort of instruction situation, because he was not even born yet.
Bylo to velice zvláštní způsob předání těch pokynů, protože Prahlád ještě nebyl ani narozen.
But also significant, because in so many ways, but one way is in terms of the rituals of initiation.
A bylo to nezvyklé v mnoha ohledech a i co se týče toho rituálu zasvěcení.
In Hari Bhakti Vilasa it's described three different sort of grades, different, not grades, but procedures for initiation.
V Hari Bhakti Vilase jsou popsány tři různé způsoby, jak dát zasvěcení.
And it's graded according to complexity, elaborateness.
A je to třízeno podle obšírnosti toho toho rituálu.
So the most elaborate ritual includes description of the devotees who are becoming initiated, coming into the place for initiation at the fire, blindfolded.
A ten nejobširnější proces toho rituálu zasvěcení popisuje, jak ti adepti přichází na to místo, kde se bude konat, jak já, s zavázanýma očima.
There is this idea, diksha. means destruction of ignorance, ksha, and the giving of divyam jnanam, transcendental vision.
Je tam to pojetí toho diksha, což znamená zničení nevědomosti, ksha, a předání božského poznání.
And there's also in some rituals of initiation the candidate is clothed in the skin of an animal, like a buffalo, covered, and it represents being in the womb.
A při některých těch rituálech dokonce ten adept na zasvěcení je jakby zakryt kůží, třeba jako z bufala nebo z nějakých takových zvířat, což znamená jakože v lůně ještě.
So one way to appreciate this whole story is that Narada has actually initiated Prahlad into transcendental knowledge, but also in a ritual sense.
Takže jeden ze způsobů, jak ocenit tento příběh, jak se na to podívat, je, že Narada Muni zasvětil Prahláda Maharáže do transcendentálního poznání, ale také v tom rituálním smyslu.
And that's significant also because Narada kind of represents the tradition called Pancharatra.
A to je také důležité, protože Narada zastupuje tradici zvanou Pancharatra.
So there's an implication there that Prahlad is initiated into this tradition, this system of worship called Pancharatra.
Takže to znamená, že Prahlad byl zasvěcen do tady toho systému Pancharatry.
Okay, we have verse number
19.
Atmanityo vyaya shuddha.
Atmanityo vyaya shuddha.
Atmanityo vyaya shuddha.
Atmanityo vyaya shuddha.
Ekakshetragya ashraya.
Ekakshetragya ashraya.
Ekakshetragya ashraya.
Ekakshetragya ashraya.
Avikriya svadrikhetur.
Avikriya svadrikhetur.
Avikriya Svadrik hetur.
Avikriyak svadrik hetur.
Vyapako sangyanavrita.
Vyapako sangyanavrita.
Vyapako sangyanavrita.
Vyapako sangyanavrita.
Atmanityo vyayashuddha.
Atmanityo vyayashuddha.
Ekakshetragya ashraya.
Ekakshetragya ashraya.
Avikriyak svadrik hetur.
Avikriyak svadrik hetur.
Vyapako sangyanavrita.
Vyapako sangyanavrita.
Others?
Atmanityo vyayak sudha. Ekakshetragya ashraya. Avikrayak svadrik hetur.
Vyapako sangyanavrita.
Atmanityo vyayak shuddha.
Atmanityo vyayak shuddha.
Ekakshetragya ashraya.
Ekakshetragya ashraya.
Avikriyak svadrighetur.
Avikriyak svadrighetur.
Vyapako sangyanavrita.
Vyapako sangyanavrita. Ladies?
Atmanityo vyayak shuddha. Ekakshetragya ashraya. Avikrayak svadrik hetur. Vyapako sangyanavrita.
Okay, what's it mean? I'll read the second verse, because they go together. Etaya dvadasha virdvidvan atmano lakshanai parai aham ametya sadbhavam dehada mohajang tyajet. Let's just do translation and purport. There's a lot of words we can discuss in the course, but it...
Takže přečteme jenom překlad a význam. Jsou to dva verše a dlouhý výklad a ty synonyma můžeme diskutovat v průběhu. Slušila Ridges.
Yeah.
Slovo ad překlad, čili pravopány. Slovo atma označuje nejvyššího pána nebo živé bytosti. Jak pán, tak obyčejné živé bytosti jsou duchovní a nepodléhají zrození a smrti, degeneraci ani hmotnému znečištění. Jsou individuální, jsou těmi, kdo znají vnější tělo a jsou také základem či útočištěm všeho. Nepodléhají hmotným změnám, vydávají vlastní záři, jsou příčinou všech příčin a prostupují vším. Nemají nic společného s hmotným tělem a proto nejsou nikdy zahaleni. Vzhledem ke všem těmto transcendentálním vlastnostem se ten, kdo je skutečně učený, musí vzdát falešného pojetí života, pro které je typické uvažování jsem hmotné tělo a vše ve vztahu s tímto tělem je moje. Význam. V Bhagavad Gitě 15.7 pán Kršna jasně říká: Mamai vamsho jiva loke jiva bhutaha. Všechny živé bytosti jsou mé části. Živé bytosti jsou tedy kvalitativně stejné jako svrchovaný pán, osobnost božství, který je vůdcem nejvyšším ze všech. Ve Vedách stojí: Nityo nityanam četanáš četanánám. Pán je nejpřednější individuální živá bytost, vůdce podřízených živých bytostí. Jelikož jsou živé bytosti částmi či věrnými obrazy Boha, jejich vlastnosti se neliší od jeho. Mají stejné vlastnosti jako nejvyšší pán, tak jako se kapka mořské vody skládá ze stejných chemických látek jako celé moře. Kvalitou se tedy neliší, ale kvantita je jiná. Nejvyšší osobnost božství lze poznat tím, že poznáme vzorek živé bytosti. Neboť všechny vlastnosti Boha lze nalézt v nepatrném množství u živých bytostí. Vidíme zde tedy totožnost, ale Bůh je velký, zatímco živé bytosti jsou nesmírně malé. Anor aniyan mahato mahiyan Katha Upanishad 1.2.20. Živé bytosti jsou menší než atom, ale Bůh je větší než ta největší věc. Naše pojetí velikosti může být spodobněno nebem, neboť to považujeme za neomezeně velké. Bůh je ovšem větší než nebe. Víme také, že živé bytosti jsou menší než atomy, neboť mají rozměr 1/10 000 konečku vlasu. I oni však mají charakteristiky svrchované příčiny všech příčin, stejně jako nejvyšší osobnost božství. Tělo existuje a mění se jedině díky přítomnosti živé bytosti. Změny ve vesmíru, určované přírodními zákony, zase nastávají v důsledku přítomnosti nejvyššího pána. Významné je slovo ekaha, individuální. Bhagavad Gita 9.4 uvádí: Matsthani sarvabhutani načáhang teshu avasthitaha. Všehmotné i duchovní, včetně země, vody, vzduchu, ohně, nebe a živých bytostí, existuje na bázi duše. Všechno vychází z nejvyšší osobnosti božství. Neměli bychom si však myslet, že nejvyšší pán závisí na něčem jiném. Bůh i živá bytost jsou plně vědomí. My, jako živé bytosti, jsme si vědomi své tělesné existence a pán si je vědom gigantického vesmírného projevu. To je doloženo ve Vedách. Jasmin djauh prithvi chantari kshang vigyatáram adhikena vijaniyat ekam eva dvitiyam atma jyotih samrat ihovacha sa iman lokan asrijata satyam jnanam anantam asango yayam purushaha purnasya purnam adaya purnam eva vashishyate. Všechny tyto védské mantry dokazují, že jak nejvyšší osobnost božství, tak nepatrná duše jsou individuální. Duše je malá, pán je velký, ale oba jsou příčinou všech příčin. Jedna je omezená tělem a druhou neomezuje ani vesmír. Přestože se nejvyššímu pánu osobnosti božství vyrovnáme kvalitou, nikdy se mu nevyrovnáme kvantitou. To bychom měli mít vždy na paměti. Jakmile méně inteligentní lidé zjistí, že jsou si s Bohem kvalitativně rovni, pošetile si myslí, že to platí i kvantitativně. Jejich inteligence je avishuddha buddhaya, nevytříbená či znečištěná. Když po mnoha životech plných velké snahy poznat nejvyšší příčinu, nakonec dospějí ke skutečnému poznání Kršny, Vásudevy, odevzdají se mu: Vásudevah sarvamiti samahatma sudur labaha. Tak se z nich stanou mahatmové, velké, dokonalé duše. Má-li někdo to štěstí, že pozná svůj vztah s Bohem a ví, že Bůh je velký, vibhu, zatímco živá bytost je malá, anu, dosáhl dokonalosti poznání. Kdo se považuje za hmotné tělo a myslí si, že mu patří vše, co souvisí s hmotným tělem, se trvává v temnotě. Toto uvažování se nazývá aham mama, janasya mohoyam aham mameti, to je iluze. je třeba se zříci svých klamných představ a tak nabýt plného vědomí všeho.
Atmanat yog avyaya shuddha eka kshetragya ashraya avikriya svadrik hetur vyapako sangyanavrita. The first of the two verses gives us a list of qualities of atma.
První z těchto dvou veršů přináší seznam vlastností átmy.
And the word atma can apply either to the individual atma or to the supreme atma.
A to slovo atma se dá aplikovat jak na individuální atmu, tak na nejvyšší atmu.
Which suggests that all the characteristics of atma that are listed, 12 of them, apply to both.
Což znamená, že těch 12 vlastností átmy, které jsou zde vyjmenovány, se dá aplikovat na oba, na každého z nich.
So that could be, that may seem ambiguous. We want either one thing or the other. How to accommodate simultaneously. There's an individual self and a supreme self.
Takže my jsme zvyklí vždycky buď jedno nebo druhé, ale tady je to dohromady. Jak lze tedy aplikovat tady ty vlastnosti, jak na individuální já, tak na nejvyšší já.
The tendency of the mind and intelligence to contemplate these things is to short circuit.
Ta tendence mysli a inteligence rozjímat o těchto věcech je nějakým způsobem hned dojít k nějakému závěru.
This whole issue of oneness and difference, it's been the occupation, the concern of Vedanta for ages and ages.
Je tady jak by se...
Oneness and difference.
Yeah,
concern.
The beginning.
Yeah,
ve Vedantě je diskuze už věky a věky o tady to jednotě a různorodosti.
How to connect the two ideas of oneness and difference.
Jak spojit tady ty dvě pojetí té jednoty a té různorodosti.
So that's one of the main projects in Vedanta.
To je jeden z hlavních projektů Vedanty.
And this first, especially the first of the two verses, is, you can say, it's a real, you can say, standard Vedanta verse.
Můžeme říct si, že zvláště tady ten první verš je standardním vedánským veršem.
But then the second verse is speaking about consequence. Consequence of understanding these characteristics in the first verse.
Ale druhý verš pojednává o následcích, výsledcích toho, když pochopíme to, co je napsáno v tom prvním verši.
So if we understand that the self, whether we take self as the individual self or the supreme self, when we understand that it is nitya, eternal,
takže když pochopíme, že individuální, ať už tedy vezmeme individuální nebo nejvyšší já, když pochopíme, že nitya, věčné.
And when we understand that it is avyaya, without possibility of dwindling, Prabhupada's word for word in English.
A když pochopíme, že jsou avyaya, neboli neubývají, jak Prabhupád říká tady v překladu?
Yeah, that word avyaya, it comes from, because Sanskrit has verbal roots, practically every word comes out of a root, you can say. And the verbal root for avyaya is the single letter I, short I.
Takže tady to slovo avyaja se rozvíjí ze slovního kořene. Každé sanskritské slovo má kořen, ze kterého se dále rozvíjí. A tady kořenem tohoto slova avyaja je a.
And then it gets a prefix, the vi, and then it turns into vyaja.
A potom dostane tu předponu a je z toho vyaja.
The verbal root essentially means to go.
A ten základ, ten slovní kořen znamená jít.
And of course you put the prefix a before a word, it reverses, doesn't reverse the meaning, it negates. So avyaya, avi, to go out, to not go out, and so to not dwindle.
Takže ta předpona a, kterou dáme před slovo, tak vlastně neguje význam, který to slovo původně mělo. Takže jít znamená avyaja, znamená nejít, a tady je to vztaženo k té možnosti degenerace.
Najít means not go. Najít. Yeah. And when we know that the self, whether it's individual or supreme, is without material contamination, shuddha.
Potom dále víme, že to vlastní já je bez hmotného znečištění, shuddha.
And when we know that it's eka, it's individual.
Také víme, že eka, individuální.
When we know that it is kshetragya, the knower of the field.
A když víme, že je kshetragya, neboli znalec pole.
When we know that it is ashraya, the original foundation.
A když víme, že je ashraya, původní základ.
When we know it's avikriya, it doesn't undergo change.
A když víme, že je avikriya, neprochází změnami.
When we know that it is svadrik, self-illuminated.
A když víme, že svadrik vydává vlastní záři.
When we know that it is hetu, a cause of all causes.
A že je hetu, příčina všech příčin.
When we know it is vyapaka, spreading throughout the body.
A když víme, že je vyapaka, šíří se po celém těle.
When we know that it is asangi, not depending on the body.
A zároveň je asangi, nezávislá na těle.
Prabhupada puts in word for word in parentheses, free to transmigrate from one body to another.
Do závorky šla Prabhupada napsal, může se převtělovat z jednoho těla do druhého.
And when we know that it is anavrita, not covered by material contamination.
A když víme, že je anavrita, nepokrytá hmotnými nečistotami,
then it's possible to do what?
Tak potom je možné dělat co?
What's the verse? What's the basic idea that's being told here? What is Prahlad telling his friends? What's he encouraging his friends to do?
Takže co se stane? Co tady chce Prahlád svým přátelům říct?
Aham mama iti asad bhavam dehadau mohajam tyajet. The key word here is tyajet.
Takže tady v tom posledním řádku je klíčové slovo tyajet.
What means tyaga?
Co znamená tyaga?
Yes, renouncing, and tyajet, this form, it's when you make an injunction.
Takže tyaga znamená zříkat se a tyajet znamená, když z toho uděláme příkaz, pokyn.
That you should do something in order for something to happen, to be successful.
Znamená to, že musíš udělat tu příslušnou věc, aby si byl úspěšný.
Now, Prabhupada translated it in the word for word, tyajet, as must give up.
A Šrila Prabhupáda to přeložil jako must give up, neboli musí se zříci.
And sometimes he has emphasized that this form of the verb has this sense of you must do it.
A Šrila Prabhupáda to někdy zdůrazňoval takto, že tady vlastně zase kořen tohoto slova je v tom, že to musíš udělat.
In one lecture he says, tat vigyanartam sagarun eva abhigacchet, that et ending indicates it's this same form called the vidhilin. And Prabhupada says, if you want tat vigyanarta, if you have this arta, this desire to get vigyana, wisdom, real knowledge, then sa gurum eva abhigacchet, then you must go to a guru.
Šrila Prabhupáda říká, jestli máš tady v tom verši příslušném, jestli máš touhu po poznání, tak je tam to abhigacchet, stejné slovo, musíš jít za guruem.
But there's another Sanskrit verbal form, which is called the imperative. It's even stronger.
A potom je další sanskritská podoba, které se říká, co to je imperativ, příkaz, no? Tak to je ještě silnější.
It's a command.
Je to.
There's no choice. You
příkaz.
Have to do it.
Musíš to udělat.
Sarva dharman prityaja mam ekam sharanam vraja. Having given up all forms of dharma, then mam ekam sharanam vraja. Go to me.
Takže potom tady v tom verši Kršna říká, co jsi se zřekl všech druhů dharem, tak musíš přijít ke mně.
But this form that we have here, this vidhilin, it's not quite so strong.
Ale ten tvar, který máme tady, toho tyadžet, není zas tak silný.
You could say it's leaving an option open to not do it.
Mohli bychom říci, že tady existuje možnost to buď udělat nebo ne.
And so it can be translated you must give up, but it could also be translated you can give up. You will be able to give up.
Takže můžeme to přeložit jako musí se zříci, a nebo také to můžeme přeložit jako můžeš se zříci, nebo budeš schopen se zříci.
Open.
Je to otevřené.
So, I think this helps to get a little more sense of what Prahlad Maharaj is saying. He's saying if you understand all these things about yourself, and if you understand all these things, this list of 12 qualities of the Supreme Self, of the Lord, that is going to empower you. You'll actually be able to give up.
Takže co tady Prahlád Maharaj tím chce říct je, že když porozumíme těm 12 vlastnostem o sobě, o nejvyšším já, tak potom budeme schopni, budeme mít tu schopnost se vzdát tady těch pojetí.
Okay, so then what will we be able to give up?
A čeho se budeme tedy schopni vzdát?
Aham mameti, aham mama iti. The idea of I and mine.
Budeme se schopni vzdát toho pojetí aham mameti, neboli já a moje.
Or you extend aham mama into, you can say, the political sphere, and it becomes we and ours.
Můžeme toto aham mama rozšířit do politické sféry a tam se z toho stane my a naše.
Me a naše. Now, someone might misunderstand and think, oh, so I give up aham, that means I give up self.
Někdo by to mohl špatně pochopit a myslet si, že se vzdám svého aham, neboli svého já.
So I can become Buddhist. So actually the Bhagavatam is teaching Buddhism.
A tak se můžu stát buddhistou. Bhagavatam tady učí buddhismus.
Nobody seems disturbed by that possibility here.
Vypadá to, že to nikomu nevadí tady.
Jeev Jago, Jeev Jago.
Jeev Jago.
No, this is not what's being said.
Ne, to není to, co je tady řečeno.
Rather, the misconception of self is what is to be given up.
Ale mluví se tu o špatném pochopení vlastního já, kterého se máme vzdát.
And integral to the misconception of self is the misconception of ownership.
A na to mylné pochopení vlastního já, tak k tomu je pevně, jako s tím je spojeno to pochopení vlastnictví.
As soon as we are ensconced, as soon as we are absorbed in the sense of ourself as being anything other than these 12 characteristics here,
jakmile se vnímáme jako cokoliv jiného než těch 12 vlastností, které tu byly popsány, své vlastní já.
Then it's guaranteed we're going to identify anything and everything with ourselves. We're going to have a conception, a sense of ownership of that which we don't own.
Potom zajisté budeme různé věci okolo sebe stotožňovat se sebou, neboli vznikne ten majetnický postoj, pojetí majetnické k různým věcem.
So this would be our understanding, our Vaishnava, you can say, reply to the Buddhist, who may say, yes, we have to give up this idea that there is a self.
Takže tohle to bude vaishnavská odpověď těm buddhistům, kteří říkají ano, tak my se musíme vzdát vlastního já.
Some time ago I wrote one article as a kind of exercise in yesterday I spoke of dialogue. So a kind of exercise in an imaginary dialogue with Buddhism.
Takže jsem jednou napsal takové cvičení, které včera jsme mluvili o dialogu, je takový dialog s buddhismem.
And I thought I could say a little about this.
A trošku bych o tom chtěl říct.
If you're interested.
Jestli vás to zajímá.
I wrote this because I'm preparing a small book that's being translated, it's pretty much done now, into Mandarin, into Chinese language. It's going to be published for introducing the Bhagavad Gita in China.
Napsal jsem teďka takovou, už je skoro hotová, nebo přeloženou malou knížku do čínštiny, která bude takovým úvodem pro studium Bhagavad Gita.
China has a long tradition of Buddhism.
A v Číně je dlouhodobě, samozřejmě ta tradice buddhismu existuje.
It goes back to early centuries of the common era.
Je to, vlastně vrací se to zpátky historicky do těch prvních století.
Such that by the 5th century there were thousands of Buddhist temples in China.
A v Číně byly v 5. století už tisíce buddhistických chrámů.
Around this time, there was one South Indian Brahmin who converted to Buddhism, left India, and went to South China. His name was Bodhidharma.
V té době byl jeden jeho indický brahmana, ze kterého se stal buddhista, a potom šel do jižní Číny. Jmenoval se Bodhidharma.
And Bodhidharma became a sort of founder acharya of a new form of Buddhism.
A ten Bodhidharma se stal takovým druhem zakladatele achary nového druhu buddhismu.
In China this is known as Chan Buddhism.
V Číně to znají jako Chan buddhismus.
The word Chan comes from the Sanskrit dhyana.
To slovo chan pochází ze sanskritského dhyana.
So his was a form of Buddhism which emphasized meditation.
Byl to druh buddhismu, který zdůrazňoval meditaci.
And his form of Buddhism was a kind of counteraction to the dominating Buddhism which was supported by the emperor, and therefore it had become very institutionalized.
A byla to taková opozice vlastně k tomu hlavnímu, té hlavní tradici buddhismu, kterou v té době propagoval král, a tak se z toho bylo to takové jako oficiální institucionální celé.
And so Bodhidharma's brand of Buddhism it caught on, it became very popular in China.
A ta Bodhidharmův, tedy druh buddhismu, se uchytil velice rychle a stal se populárním v Číně.
And just as a little detail about his life, there's a legend that, well, after his life, 3 years after he died and he was buried in somewhere in China, the story goes that he was seen walking in western China by one man.
Takže 3 roky potom existuje takový příběh, že 3 roky potom, co zemřel a někde v jižní Číně ho pohřbili, tak pak v západní Číně ho viděl někdo chodit.
And there was something strange about him. He was walking with a staff, and on the top of his staff was his shoe, one shoe.
A chodil s takovou dlouhou holí tyčí a na konci té tyče měl přivázanou jednu svoji botu.
And again, the story goes that people went back to his grave and they opened up his grave and they saw that there was only one shoe remaining in his coffin or whatever. So the idea is he had taken one shoe with him.
Takže lidé potom šli a na to místo, kde byl pohřben, znovu jako vykopali ten jeho hrob a našli v tom hrobě jenom jednu jeho botu. Takže on chodil s tou druhou.
And the person who saw Bodhidharma and was surprised, he apparently recognized who he was just wondering, you know, what's wrong with me? What am I seeing? And then Bodhidharma came to him and explained.
Takže ten člověk, který ho v té západní Číně viděl, tak toho Bodhidharmu, poznal ho, tak si říkal, se mnou asi není něco v pořádku, když ho viděl, co se tady děje. A ten Bodhidharma k němu přišel a začal vysvětlovat.
And what he explained was that he's just on his way back to India.
A on mu řekl, že je na cestě zpátky do Indie.
So there's a kind of iconography of Bodhidharma. He's often seen walking with a stick and with a shoe on the top of his stick.
Takže to je taková ikona vlastně toho Bodhidharmy, že je zobrazován, jak jde, má v ruce tu hůl vysokou a na ní má přivázanou botu.
So Bodhidharma has left behind some writings, but very, very little, because why write anything? You just meditate.
Bodhidharma za sebou zanechal nějaké psaní, ale bylo toho velice málo, protože proč něco psát, hlavně medituj.
But what he wrote is called Outline of Practice and it has 4 verses.
Takže to, co napsal, se jmenuje nějak jako praktiky předepsané a jsou to 4 verše.
So what I've done in this essay is I've taken those 4 verses, I've given them, well, in English, but we also, for the Chinese, took the original Chinese. And then I'm giving, you could say, a Vaishnav commentary on each of those.
Takže co já jsem udělal, že jsem vzal ty 4 verše v angličtině, samozřejmě pro tu čínskou knížku jsme je přeložili do čínštiny a dal jsem k tomu, co bychom nazvali védský komentář, vaišnavský komentář.
So my idea with this is again to make something like dialogue, not polemic, not to say, oh, he got it wrong.
Takže co je mým cílem, je zase jakby rozvinout takový dialog, ne nějakou polemiku, jenom poukazovat na to, že tohle on řekl špatně.
In one of his statements he does seem to suggest this idea of no self, which is for which Buddhism is famous or infamous.
V jednom verši se zdá, že ten Bodhidharma předkládá ten ideál toho, že vlastně jsme bez svého vlastního já, díky čemuž je buddhismus známý nebo neslavně známý.
But I say seems to say that because there seem to be different translations from the original Chinese.
A říkám záměrně, že se zdá, že něco takového napsal, protože také to vypadá, že jsou různé překlady lišící se z té čínštiny.
And indeed scholars debate, did the Buddha actually claim there is no self or not?
A také učenci se stále přou o tom, jestli Buddha opravdu řekl, jestli vlastní já existuje nebo neexistuje.
Or was he simply saying that whatever you think is the self is not the self?
A nebo jenom chtěl říct, že cokoliv ty si myslíš, že je vlastní já, není vlastní já.
There's some indication that that's what he was actually saying.
Takže jsou určité náznaky toho, že to je to, co Buddha vlastně učil.
Well, I won't go into this too much, but his first statement is really about changing attitude. He says we all experience suffering and we should understand where the suffering is coming from. It's coming from previous karma, from our previous activities.
Takže v tom prvním verši mluví o našem postoji, o tom, že odkud pochází utrpení, je to z naší karmy, z našich minulých činností.
So he quotes some Buddhist sutra, which is not identified. He says, when you meet suffering, do not be sad.
A cituje nějakou buddhistickou sutru, která není nějak zařazena, takže když potkáš utrpení, when you meet suffering,
do not be sad.
Nebuď smutný.
Nebuď smutný. Smutný.
Smutný, yes.
That's a nice word. Smutný. Why?
Proč?
Because you comprehend the underlying reason behind it.
Protože musíš ocenit ten význam nebo pochopit to, co za tím stojí.
So that was the quote from some sutra, some Buddhist sutra.
To byl citát z nějaké té buddhistické sutry.
And then he says, when this thought arises, one is yoked with principle.
A když se taková myšlenka objeví, člověk je yoked. Spojen s principem.
Yeah, the word yoke in English is actually a cognate of yukta, the Sanskrit word, which means yoked, which means linked, yogified.
Tady to slovo anglické je spojeno s sanskritským yukta, což znamená být spojen.
Taking ill will, that means negative attitude, as an opportunity, one advances on the path.
A to už, já bych se říct, ill will, špatnou vůli, člověk vezme jako možnost pokroku na cestě.
I always give my translators a hard time. So if one takes such experience as an opportunity, one advances on the path.
A když člověk takový zážitek vezme jako příležitost ve skutečnosti, tak udělá pokrok na cestě.
And therefore it is called the practice of I don't know how to translate this English word, requiting, counteracting injury.
A tak se z toho stane příležitost vlastně jak předejít nějakému úrazu.
Okay, that was the end of his first statement, and I just discuss about how yes, we can relate to this. We understand these points.
Takže tady to je zkrátka jeho první výrok a já tam dál diskutuji o tom, jak se na to můžeme vztahovat tady na ty jeho body.
But then he says in the beginning of his second practice, he says, according to one translation, sentient beings lack a self.
Ale potom na začátku toho druhého verše, aspoň podle nějakých těch některých překladů, říká, že vědomá bytost postrádá já, vlastní já.
Sentient beings lack a self and are all whirled around by conditions and karma.
A ty vědomé živé bytosti postrádají vlastní já a jsou hnány dokola vlastně jenom svojí karmou a okolnostmi.
So that's one translation, but another one by an expert, he says, as mortals, we are ruled by conditions, not by ourselves.
Takže jiný překlad od jiného experta říká, že jako smrtelníci jsme ovládáni okolnostmi, nevládneme sami si.
Which suggests that they're not rejecting a self. They're just saying, you know, we are being ruled by material nature, by we would say three modes of nature.
Což by naznačovalo, že oni nezavrhují vlastní já, ale že říkají, že to vlastní já je ovládáno hmotnou přírodou, jak my říkáme, třemi kvalitami hmotné přírody.
So anyway, my general point is, if one looks very carefully at such a tradition like Buddhism, even something that would seem completely opposed to what we understand might actually have openings for discussion, for dialogue.
Takže můj bod tady je, že když se podíváme i do tradice, která prosazuje zdánlivě něco úplně opačného, můžou se tam najít takové otevřené body k navázání nějakého dialogu.
So next time you meet a Buddhist in the street.
Až příště tedy potkáte nějakého buddhistu na ulici.
And they say, there is no self.
A on řekne, žádné vlastní já neexistuje.
You can say, really?
Můžete říct opravdu?
You can say, well, what you think is a self, that there is none, we agree.
A můžete říct, že to, co ty považuješ za vlastní já, to opravdu neexistuje. S tím souhlasím.
Because what's really the self, you have no idea, but that self is there.
Protože co je opravdu vlastním já, o tom ty nemáš ani ponětí, ale to existuje.
As long as you have the sense of aham, mama, then you will not understand what is the self.
A dokud máš to pojetí aham, mama, tak nepochopíš, co je vlastní já.
But if we hear from such a person as Prahlad, who heard from such person as Narada, what are the characteristics of the self?
Ale když budeme poslouchat od takových osobností, jako je Prahlad, který slyšel od takové osobnosti, jako je Narada, o těch charakteristikách vlastního já,
then we can easily give up the misconception.
Pak můžeme snadno se zbavit toho mylného pojetí.
Because the misconception, it's no fun. It's just a burden.
Žít v mylném pojetí není žádná legrace, je to velké břímě.
There's no happiness from misconception of who we are.
To mylné pojetí toho, kdo jsme, nepřináší žádné štěstí.
So this is the idea Prahlad is giving here.
Takže to je to, o čem tady Prahlad mluví.
And I'll stop here because I have to catch an airplane.
Takže tady už skončím, protože musím chytit letadlo.
Well, I don't know if I have to catch an airplane, but maybe what I think is myself has to catch what I think is an airplane.
Ale ve skutečnosti nevím, jestli já mám stihnout letadlo. Možná je to jenom, co já si myslím, že jsem já, má stihnout, co já si myslím, že je letadlo.
Because I'm thinking I need to go somewhere, even though the self is vyapaka, is pervading.
A já si myslím, že mám jít někam, i když to vlastní já je vyapaka, vše prostupující.
And I'm thinking I have to do this because suddenly I'm in anxiety about myself dwindling, although actually I am avyaya, not dwindling.
A myslím si, že to musím udělat, protože moje vlastní já ubývá, i když ve skutečnosti jsem avyaya, ne, moje vlastní já neubývá.
Grantaraj Srimad Bhagavatam
Ki Jai,
Srila Prabhupada Ki Jai, Shri Shri Nitai Navadvipa Chandra Ki Jai, Samavita Bhaktavrinda Ki Jai, Chek Yatra Ki Jai, Gaur Premana
Hari
Hari Bo. Thank you.
Krishna Kshetra Maharaj Ki Jai.